Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ispitujemo šta se dogodilo kod sela Raševac, izjavio ministar odbrane. Meštani se naoružali i organizovali straže. Fatmir Sejdiju zatražio ukidanje paralelnih institucija na Kosovu. Vlasnici besplatnih akcija od sutra podižu akcije NISA. Nikšićki rudari, osmi dan u jami, vlada Crne Gore u zasedanju. Međunarodni olimpijski komitet suspendovao Kuvajt. U Srbiji danas maksimalno 6 stepeni. U naredni pola sata poslušajte Hillary Clinton o opasnostima od terorizma koje prete Sjedinjenim Državama.
We see global implications from the
I dalje smo uvjereni da postoje globalne implikacije od rata u Jemenu, kao i stalnih nastojanja Al-Kaide da tu državu koriste kao bazu za terorističke napade.
Za naš program govori Đorđe Dozet, bivši vojni sudija, razrešen nakon što je odbio da osudi generala Vladimira Trifunovića, čovjeka koji je spasio varaždinske vojnike. Đorđe Dozet.
Meni je drago što je do toga došlo zbog ljudi, zbog te petorice ljudi koji su tolike godine propatili iz hira jednog ili dvojice ljudi iz vrha vlasti tadašnje. To suđenje, da kažem, nažalost ili na sreću, ne znam, nisam kako je da to nazovem, je opredelilo moj život.
Nakon što su u toku noći sa kosovske strane odjeknuli pucnji, meštani kuršumijskog sela Raševac su se naoružali, organizovali straže i spremaju se, kako kažu, i za bežanje ako bude trebalo. Na licu mesta naš reporter je zabeležio.
Se čuo i pucanje, isto pojedinačna paljba se čula s kosovske teritorije.
I onda smo uzeli puške, pratili situaciju.
Žena je spakovala stvari, ne da begamo i gotovo. Puško, vatio ruke, traktori, beži, bežanija.
Idemo. Ajde.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak, 5. januar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Meštani kuršumlijskog sela Raševac, koje se nalazi u kopnenoj zoni bezbednosti, noće su se naoružali i patrolirali selom, jer su ih uznemirili sporadični pucnji na teritorije Kosova. Istovremeno, njihove kuće su neizmenično bile osvetljavane jakom svetlošću reflektora sa teritorije Kosova, na licu mesta zabeleženo.
Se čuo i pucanje, isto pojedinačna paljba se čula s kosovske teritorije.
I onda smo uzeli puške, pratili situaciju.
Jedan sa pušku, podvojica, dvojica neka odmara i dvojica na straži. Gotovo. Večeras, celu noć, dežuranje.
Nemamo konačne saznanje o onome što se dogodilo iza administrativne linije, izjavio ministar odbrane Dragan Šutanovac. Incident se ispituje, dodao je on. Naš reporter Miloš Ivanović boravio jutros u Raševcu. Reportažu sa lica mesta emitovaćemo na samom početku tematskog bloka po pregledu vesti. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju zatražio u razgovoru sa komandantom KFOR-a na Kosovu i Dekerma Bonom i zamjenikom specijalnog predstavnika Evropske unije Peterom Fejtom podršku Euleksa i međunarodne zajednice u preduzimanju urgentnih mera za gašenje paralelnih institucija Srbije na Kosovo. Predsjednik Kosova zatražio je i onemogućavanje daljeg destruktivnog delovanja iz Srbije. Sve dok se Kosovo ne bude vratilo Srbiji, neće biti mira na Balkanu, naveo je u danas pročitanoj božićnoj poslanici mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije.
I ovoga Božića smo zajedno sa svojom braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji, kolevci našega naroda, poručujemo im u ljubavi Hristovoj da se vrate svojim kosovskim ognjištima i ostanu da žive sa svojim svetinjama, čuvajući naše Kosovo grdno sudilište. Ne gubimo nikad nadu da će Bog prosvetiti razum onima koji je danas predao u ruke zemnu moć i vlast nad državama i narodima, da u duhu pravde Božije i ljudske preispitaju svoje nepravedne odluke o Kosovu i Metohiji. Jedino tako će se obnoviti mir i zajedništvo na Balkanu i u Evropi i vratiti ugroženo dostojanstvo pravoslavnom srpskom narodu.
Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović i predsjednici opština Sjenica i Tutin Moris Turković i Bajro Gegić zatražili su sa zajedničkog sastanka da sve sandžačke opštine po planu regionalizacije budu u jednom statističkom regionu, javlja Enis Halilović.
Gradonačelnik Mahmutović je rekao da su veoma burno reagovali nakon saznanja da je vlada donela uredbu po kojoj bi Novi Pazar i Tutin bili razdvojeni od Sjenice, Prijepolja, Nove Varoši i Priboja.
Naravno da smo reagovali, to veoma burno reagovali sve opštine iz našeg regiona. Posebno je bitno da smo mi dobili čvrste garancije od predstavnika vlade i od predstavnika vladajuće većine da će ovi 6 opština Sandžaka biti u jednom statističkom regionu. Za nas je bilo više nego iznenađenje da se ponovo dovodi u pitanje povezanost ovih 6 opština i da se ponovo cepa region Sandžak. Naša je ideja i naš stav da ni po koju cenu ne odustajemo od ideje da ovih 6 opština budu u jednom statističkom regionu.
Mahmutović i Turković su članovi Sandžačke demokratske partije, a Bajro Gegić je član SDA Sandžaka.
Građani Srbije koji su stekli pravo na besplatne akcije moći će od sutra da podignu potvrdu o posjedovanju 5 akcija naftne industrije Srbije ukupne nominalne vrednosti od 2500 dinara. Iz Ministarstva ekonomije Nebojša Ćirić.
Predviđeno je da 6. januara formalno krene realizacija Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu. To konkretno znači da će svih 4,8 miliona građana imati mogućnost, i dobili su to pravo, da na šalterima pošte odu i dobiju potvrdu da su dobili 5 akcija NIS-a nominalne vrednosti po 500 dinara s jedne strane, a sa druge strane svi oni koji su kada su se prijavljivali za besplatne akcije ostavljali ili otvarali tekuće račune, njima će biti uplaćeno oko 1700 dinara, odnosno tačno 1700 dinara od prodaje akcije iz privatizacionog registra.
Ćirić je ponovio da će građani koji imaju pravo na besplatne akcije tokom 2010. postati vlasnici akcija Galenike, Telekoma i aerodroma Nikola Tesla. Predstavnici sindikata Elektroprivrede Srbije i 4 ministarstva razgovaraće danas o zahtevima radnika tog javnog preduzeća koji su najavili štrajk od srede 6. januara. Sindikat EPS-a, koji okuplja oko 30.000 zaposlenih u EPS-u, zahteva i da radnici dobiju po 5.000 dinara mesečno za topli obrok i regres u visini prosečne zarade u tom javnom preduzeću.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović pozvao je ruske vlasnike rudnika boksita u Nikšiću da preuzmu odgovornost za stanje u tom preduzeću u kojem rudari 8. dan štrajkuju pod zemljom zbog neisplaćenih zarada i drugih dugovanja. Besprizorno je to što najvažniji predstavnici većinskog vlasnika sa izuzetkom izvršnog direktora sve ove dane u kojima je deo njihovih zaposlenih u štrajku pod zemljom ne nalaze za shodno da prekinu odmore i preuzmu odgovornost, kazao je Đukanović. Kako je potvrđeno našem programu, vlada Crne Gore zaseda u ovom trenutku. Tema je štrajk radnika koji su 8. dan zabarakadirani 5 km ispod površine zemlje. Njihov predstavnik Marko Nikolić izjavio je da rudari ne odustaju od svojih zahteva.
Sinoć su gospoda ministri, gospodin Radunović i gospodin Manović i doktor Ašanin, načelnik bolnice u Nikšiću, obišli radnike u jamu. Stanje je kritično, kao što znate. Sinoć smo imali još jednog radnika, Dragan Zorana, koji je prebačen u medicinski centar u Nikšiću. Apelovali su na ljude da izađu iz jame, međutim, zna se stav radnika rudnika boksita. Zahtjevi koji su upućeni prema premijeru Milu Đukanoviću, od njih se ne odstupa do daljnjega. Mi čekamo pismenu garanciju, to smo izjavili ministrima sinoć, pisanu, znači garanciju pod pečatom da će uslovi, svi zahtjevi biti ispunjeni.
4 rudara u jami Raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica zadobila su lakše povrede u nesreći koja se dogodila rano jutros kada je usled gorskog udara došlo do pucanja jedne od pregrada i odrona zemlje. Iz Bele kuće je najavljeno da će američki predsjednik Barack Obama danas razgovarati sa najvišim američkim zvaničnicima zaduženim za nacionalnu bezbednost o bezbednosnim merama nakon nedavnog neuspjelog napada na avion koji je leteo na liniji Amsterdam-Detroit. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad dolazi u dvodnevnu posjetu Turkmenistanu tokom koje će biti otvoren novi gasovod između te dve države. Međunarodni olimpijski komitet suspendovao je nacionalni komitet Kuvajta zbog navodnog mešanja vlade u njegov rad. U saopštenju MOKA navodi se da izvršni odbor ovu odluku da bi zaštitio olimpijski pokret u Kuvajtu. Suspenzija važi od 1. januara. Kuvajt je imao rok do 31. decembra da ispravi zakon prema kome je državi dozvoljeno da se meša u izbore u sportskim organizacijama. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo o trijumfu generala Vladimira Trifunovića, posljedicama srpske kontratužbe protiv Hrvatske, ali najprve incidentu u kopnenoj zoni bezbednosti. Vodimo vas u Raševac.
Slobodna Evropa.org.
Nemamo konačno saznanje onome što se dogodilo iz administrativne linije kod sela Raševac, izjavio je ministar odbrane Dragan Šutanovac. Incident se ispituje, dodao je on.
Činjenica je da na tom potezu vrlo često dolazi do pucnjeva sa druge strane gardijske linije koje nisu usmerene na, da kažem, u pravcu sela Raševac, ali koje svakako izazivaju nemir i zebnju i strah kod meštana tog sela. Ono što je bitno reći, Vojska Srbije je prisutna sve vreme na tom potezu. Vojska Srbije i noćas bila na tom potezu kao i danas. Vojska Srbije nije smeštena u selu, već na administrativnoj liniji i smatramo da nije došlo do ugrožavanja života, ali svakako ćemo se truditi da u saradnji sa KFOR-om saznamo šta se konačno desilo i da li je taj incident bio usmeren protiv nealbanskog stanovništva ili je to bilo nešto što bi mogli da nazovemo huliganstvom ili nečim sličnom što se desilo na poziciji Kosova i Metohije.
Izjavio je ministar Dragan Šutanovac. Zbog pucnjave koje se protekle noći čula u kuršumlijskom selu Raševac, koje je smešteno u kopnenoj zoni bezbednosti, odnosno na liniji razdvajanja Srbije i Kosova, meštani ovog sela organizovali su naoružane seoske straže. Uznemirenje žitelja ovog sela bilo je veliko, pa su spremali i da evakuišu žene i decu. Posjetio ih naš Miloš Ivanović.
Meštani kuršumlijskog sela Raševac, koje je smešteno na samoj administrativnoj granici Srbije i Kosova, u toku protekle noći organizovali su seoske straže zbog pucnjave koja se čula sa teritorije Kosova, ali i zbog reflektora koji su sa kosovske strane osvetljavali kuće ovih gorštaka. Kasno protekle noći na ulazu u selo dočekala nas je samoorganizovana seoska straža, sastavljena od naoružanih meštana.
Se čulo i pucanje, isto pojedinačna paljba se čula s kosovske teritorije.
I onda smo uzeli puške, pratili situaciju.
Jedan sa puškom. Po dvojica, dvojica neka odmara i dvojica na straži i gotovo. Večeras, celu noć, dežuranje.
Koliko je bilo veliko uznemirenje meštana ovog sela govori podatak da su se bili spakovali da evakuišu žene i decu. U ovom planinskom selu živi tek 20 žitelja. Kažu da ovo nije prvo uznemirenje kome su izloženi u prethodnom periodu.
Žene i dece su nam tu, žena je spakovala stvari, nije to prvi put, ovo je dosta put ovako bilo. Da, begamo i gotovo. Pušku, vati u ruke, traktori, beži, bežanija.
Jeste odustali od toga u međuvremenu?
Pa sad smo odustali kad ste došli vi.
Od evakuacije žena i deca odustali su nakon što ih je kasno noćas posjetio zamjenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević, koji je tom prilikom kazao.
Pa vidite, posle mog dolaska njima je malo bilo lakše i oni ne trebaju da se sele odavde. Ipak su tu baze policije i vojske. Ja mislim da država mora malo više sagledati ove krajeve ovde i da se njima pomogne da bi ljudi ostali ovde da žive.
Inače, kuće meštana sela Raševac smešteni su tik u zamišljenu liniju razdvajanja Srbije i Kosova, na nekoliko stotina metara od kosovske teritorije. Zbog toga oni kažu da su stalno u pripravnosti, tim pre, jer kako ističu, najbliža vojna i policijska baza udaljena na oko 10 km od njihovog sela.
Uvek smo u pripravnosti, danoć smo mi u pripravnosti i kad radimo kod kuće, na primjer, zemlju.
A na koji način ste u pripravnosti?
Sa oružje, uvek, puška je uvek pored, pored glave.
U trenutku kada smo napuštali ovo selo, negdje iza ponoći, meštani su krenuli obilazak sela, kao i kada smo ih nekoliko sati ranije posjetili.
Idemo da obiđemo opet selo, idemo na stražu, na položaj, da vidimo kako je stanje u selo, da li je slobodno ili se nešto promenilo ili nije. Idemo. Ajde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
9 godina nakon pada režima Slobodana Miloševića, nekadašnji general JNA Vlado Trifunović dočekao je poništenje presude za izdaju zbog toga što je 1991. godine kasarnu u Varaždinu predao hrvatskim snagama, a nekoliko stotina mladih vojnika poslao kući i na taj način im je spasao živote. Vrhovni sud je ukinuo presudu kojom su general Trifunović i grupa vojnih oficira pre 14 godina osuđeni na zatvorske kazne zbog podrivanja vojne i odbrambene moći zemlje, a predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. To je početak procesa rehabilitacije i nadam se da će uskoro biti završeno odlukom koja će generalu konačno biti utvrđena nevinost, kaže za naš program njegov advokat Vladimir Đerić.
Naravno, potom bi trebalo da dođemo do restitucije, a to je znači da se na neki način pokuša da se nadoknadi generalu sva ta patnja kroz koju on prošao, koja podrazumeva naravno ne samo pritvor, nego i jednu veliku duševnu bol koja mu je nanata tom jednom bestijalnom kampanjom tadašnjih medija koji su ga proglašavali za izdajnika.
Kaže advokat Vladimir Đerić. Podsećamo, pošto je u Varaždinu 1991. sa svojim vojnicima bio ostavljen na Cerdilu od strane Vrhovne vojne komande, što su svojevremeno potvrdili čelni ljudi JNA, doneo je u tom trenutku jedinu moguću vojničku i ljudsku odluku, pokušao je da spase živote svojih vojnika. Tim veštaka zaključuje da je Trifunović, mada za to nije imao naredbu, trebalo da povuče svoje snage iz Varaždina, ali i da angažuje citat, srpsko ljudstvo partizanske divizije iz Bjelovara, kraj citata, iskoristi vatrenu moć. Jesu li bili nadmoćni u dokumentarnom filmu predstava Izdajnik protiv zločinca, svedočili su njegovi vojnici koje je spasao.
Trebao sam da završim u sanduku da bi jednostavno bio heroj.
Bili smo kao žrtve nevolce.
Pa ja sam čuo da smo trebali da budemo žrtvovani tamo.
Za koga da izgubimo glavu?
Beograd je non stop pričao jedno, teren i dešavanja terenu su sasvim drugo.
Kako se tvrlo? Sa 19 godina, teško.
Mi smo verovatno trebali da budemo žrtvovani za tu neku opštu vojnu stvar.
Valjda su bitni životi ljudi od nekih mašina ili šta znam, naoružanja ili nečega.
Da nije bilo njega, ja sad ne bi bio ovde.
Moj general, što se tiče mene, je doveo me nekući živo.
Da nije bilo njega i njegove odluke, verovatno da bismo mi, mnogo nas vojnika, završili u Kopčegu i vratili se svojima, što kažu, mrtvi.
Mi smo bili otpisani.
Bivši sudija Vojnog suda u Beogradu, Đorđe Dozet, koji je Trifunovića i njegove saradnike na drugom ponovljenom suđenju oslobodio krivice, pišući istovremeno prijavu tužiocu protiv političkog i vojnog vrha SFRJ, kaže za naš program da sada očekuje vraćanje dostojanstva ljudima koji su postupili na jedini ispravni način.
Meni je drago što je do toga došlo zbog ljudi, zbog te petorice ljudi koji su tolike godine propatili iz hira jednog ili dvojice ljudi iz vrha vlasti tadašnje. Ono čega se nadam, to je da se više u sudnicu ući neće, da još jedan put ne izmaltretiraju te ljude. To suđenje, da kažem, nažalost ili na sreću, ne znam, nisam kako je da to nazovem, je opredelilo moj život i opredelilo je u krajnjoj liniji ovo čime se sada bavim. Da toga nije bilo, odnosno da je bilo pameti koje je zaista tada trebalo i koje je tad nedostajalo, ne vjerujem da bi se ja danas bavio advokaturom, nego bi vjerojatno bio sudija u nekom sudu.
Đorđe Dozet za Radio Slobodna Evropa. General Trifunović od 92. godine bolestan živi u jednoj sobi hotela Bristol u Beogradu. Napustio je samo za vreme boravka u istražnom zatvoru, a zatim i tokom robijanja u Zabeli. Danas poručuje da se ponosi svim onim što je uradio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ispitujemo šta se dogodilo kod sela Raševac, izjavio ministar odbrane. Meštani se naoružali i organizovali straže. Fatmir Sejdiju zatražio ukidanje paralelnih institucija na Kosovu. Vlasnici besplatnih akcija od sutra podižu akcije NISA. Nikšićki rudari 8 dana u jami, vlada Crne Gore u zasedanju. Međunarodni olimpijski komitet suspendovao Kuvajt. Vestima dana dodajemo još u Srbiji, danas maksimalno 6 stepeni. Nakon što je Srbija podnela kontratužbu protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde, može se samo pretpostavljati u kojoj meri će se spor dve države odraziti na njihove međusobne odnose. To je naša današnja tema. Evo šta kažu Beograđani.
Šta ja znam, komplikovano to pitanje. Za neke možda malo starije generacije, kao moja generacija, 50 nešto godina, možda i ne znači ništa. Zaplašit se za ove mlađe, oni su jako agresivni, jedni i drugi, u rata ima ljudi normalnih i tamo i vamo, a ima ekstremista i ovdje i tamo, tako da, šta znam, nije dobro rješenje, najbolje da se to rešilo nekim putem. Poredanje da je to između sebe su se dogovorili ovako. Plašim se da se ne pokore, onda si ovako se nisu vratili na kako bi trebalo da budu.
A ne bi trebalo, ja idem u Hrvatsku skoro svake godine na odmor. Ne verujem da tu mora da postoji neki odnos naš.
Pa vjerojatno da mogu.
Te tužbe zdravim i trezvenim ljudima ništa ne mogu ni da naškode ni da poboljšaju. Svako ko je zdravog uma, ko nije nacionalno frustriran, ko nije šovinista, ko druge ne mrzi, ignorisat će šta političari rade i stvarat će svoje lične prijateljstva sa građanima Zagreba, Istre i generalno teritorije Hrvatske. Moj lični primjer, ja sam 31. decembra otišao u Istru da dočekam novu godinu, konkretno u Vrsar. Tri predivna dana sam proveo u Istri, bio u Poreču, u Rovinju, pa i u Portorožu i uživao
se. Pa sve se odražava na građane, pa verovatno i to.
Zabeleženo u Beogradu. A mogu li obnovljene političke trzavice da utiču na privredu, pitali smo Aleksandra Stevanovića iz Centra za slobodno tržište.
Ne može ništa da utiče. Ako nije ona bosanska tužba utjecala na naše odnose sa Bosnom, ova gdje su obe tužbe unaprijed osuđene na neuspjeh, neće ništa loše utjecati. To je samo jedna refleksija starih vremena iz kojih ni naša ni hrvatska elita ne može da se izvuče u potpunosti zbog jeli dela birača koji podržavaju kako našu vladajuću strukturu, tako i sadašnju ili neku buduću strukturu u Hrvatskoj, jednostavno to će se rešiti, a privreda ide svojim putem. Mi smo u CEFTA, idemo ka Europskoj uniji, a to što malo potpirujemo 90. to će se rešiti tako što niko neće dobiti svoju tužbu.
Iz Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović. Međutim, Nebojša Tanacković, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije, kaže da nije zaočekivati da će biti značajnih zaoštravanja u smislu pozivanja na bojkot ili slično, ali da će privreda u određenoj meri osjetiti loši politički ambijent.
Uvek se određen nivo političkih odnosa odražava i na privredu. Jasno, ne u potpunosti, ali u izvesnoj meri se uvek odražava. Tako da i zatezanje odnosa između Srbije i Hrvatske u političkom smislu, vezano i sa tužbama i prodaju tužbama, će u svom slučaju na određen način uticati na možda ne toliko već postignute privredne kontakte, već na neke eventualno buduće planirano za uspostavljanje i slično. Primetno inače da je neupredivo teže srpskim privrednicima da dođu na prostor, privredni prostor Hrvatske, dok je hrvatska privreda već u značajnijoj meri prisutna, ali će ipak te neke tendencije do sadašnje možda u svom slučaju u određenoj meri biti zaustavljene.
Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca Srbije. Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je danas kako Beograd nije imao izbora.
Nažalost, Srbija je morala da uputi kontratužbu pred Međunarodnim sudom pravde, kontratužbu u odnosu na tužbu Hrvatske za genocid, koja je pre više godina upućena toj međunarodnoj pravnoj instituciji, kao i odgovor na tu tužbu Hrvatske. Kažem, nažalost, zbog toga što i danas ostajem privržen stavu da je kudikamo racionalnije i funkcionalnije pristupanje tom pitanju bilo redovni sudski procesi u kojima se štite i žrtve, i rodbina i porodice žrtava, a ne konfrontacija država i čitavih naroda pred međunarodnim pravnim institucijama. Od konfrontacije država i naroda, čitav prostor Balkana i svaki naš pojedinačni građanin na prostoru Balkana imali su teške konsekvence i duboko sam ubeđen da postoji još politički prostor, a i pravni prostor da se odustane od tužbi i kontratužbi pred Međunarodnim sudom pravde i da treba racionalizovati ovaj sukob i spor koji je ostavio teške i dramatične posljedice 90. godina. To niko ne želi da zaobiđe.
U trenucima dok se Boris Tadić obraćao novinarima drugog dana ambasadorske konferencije u Beogradu, što je snima koji ste upravo čuli, Međunarodna civilna kancelarija je prenela njegov zahtev vlastima Kosova da tokom pravoslavnog Božića poseti Kosovo. Javlja Zimba Džaku.
Iz vlade Kosova još nije dobijen odgovor u vezi s ovim zahtevom. Portparolka Međunarodne civilne kancelarije Julija Ruter je u pismenoj izjavi za naš program rekla da Međunarodna civilna kancelarija još uvijek nije dobila konačan odgovor hoće li se dozvoliti predsjedniku Srbije da posjeti Kosovo. Mi smo informisani o namjeri predsjednika da posjeti Kosovo. Mi smo u uskim konsultacijama sa vladom i drugim faktorima. Kao što znate, postoje procedure za posjetu srpskih zvaničnika. Evropska unija će nastaviti da omogućava kontakte između Prištine i Beograda i pomoći će podizanju dobrosusjedskih odnosa u skladu sa regionalnim perspektivom, kaže se u pismu portparolke Međunarodne civilne kancelarije. Iz Ministarstva inostranih poslova Kosova jučer rečeno da nisu dobili nikakav zahtjev srpskog predsjednika. Do sada je bilo nemoguće kontaktirati predstavnike kabineta premijera Kosova. Politički analitičari namjeru predsjednika Tadića da posjeti Kosovo vide kao nastavak provokacija prema Kosovu. Agron Bajrami, glavni odgovorni urednik dnevnika Kohadi Toro, ocenio da institucije Kosova ne treba da čute povodom ove provokacije. Mislim da institucije Kosova imaju obavezu da tretiraju ovakve negativne pristupe koji dolaze iz Srbije i Beograda. Također mislim da je zadnje vrijeme da se u vezi sa ovim kretanjima više konsultuju međusobno, a manje sa međunarodnim faktorom koji zarad očuvanja mira insistira da zvanična Priština zatvara oči pred provokacijama i tendencijama destabilizacije zemlje koji dolaze iz Beograda, rekao je Bajrami. Inače, Kosovo će tokom ove nedjelje, tačnije 8. januara, posjetiti predsjednik Hrvatske Stipe Mesić, kojim će u Prištini biti organizovan doček na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bombaš samoubica u čijem je napadu krajem decembra u Afganistanu poginulo 7 agenata američke centralne obaveštene agencije bio je trostruki agent Al-Kaide. Prema izveštaju američkog ABC-a, koji su potvrdili američki zvaničnici, samoubica je bio lekar iz Jordana po imenu Hamam Halil Abu Mulal Al-Balavi, priredila Sabina Čabaravdić.
Prije godinu dana ovog 36-godišnjeg ljekara uhapsile su jordanske obavještajne službe koje su ga zajedno s američkom CIA-om regrutirale za službu. Smatrali su kako je uspješno preobraćen. Navodno mu je čak dat zadatak da pronađe drugog čovjeka Al-Kaide, Ajmana Al-Zawahrija. Vjeruje se da je u tajnosti radio Afganistanu nekoliko sedmica prije nego je aktivirao eksploziv unutar baze CIA. Nakon što je napad izveden, američki dnevnik Washington Post prenio je izjave dva zvaničnika američke administracije koji su kazali da napadač namamio agente na sastanak uz obećanje da posjeduje nove informacije o rukovodstvu Al-Kaide. Ovaj napad u isturenoj operativnoj bazi Chapman u afganistanskoj provinciji Khost nanio najteže gubitke američkim obavještajnim službama od bombaškog napada na ambasadu u Bejrutu 1983. godine. Vijest o identitetu bombaša objavljena je nakon izvještaja u kojem najviše rangirani oficir američkih obavještajnih službi, general major Michael Flynn, navodi kako američki obavještajci u Afganistanu još ne mogu odgovoriti na osnovna pitanja o okruženju u kojem će djelovati američke i inostrane snage. Prema istom dokumentu, Sjedinjene Države su neobaviještene i to uslijed nedostatka uspješnih obavještajnih podataka o Afganistanu. CIA ove izvještaje nije željela komentirati. Paralelno, ministrica vanjskih poslova Sjedinjenih Država Hillary Clinton odlučila je ponovno otvoriti ambasadu u Jemenu, koja je prije dva dana zatvorena zbog terorističkih prijetnji Al-Kaide. Ministarstvo istina navodi da su pojačane mjere sigurnosti oko ambasada i mjesta koje posjećuju stranci, jer kako se kaže, i dalje postoje prijetnje od terorističkih napada. Američki državni sekretar Hillary Clinton: i dalje smo uvjereni da postoje globalne implikacije od rata u Jemenu, kao i stalnih nastojanja Al-Kaide da tu državu koriste kao bazu za terorističke napade.
Izvestila Sabina Čabaradić, u ovom trenutku idemo momentalno u Prištinu. Na telefonskoj vezi je moj kolega Gzimba Džakuk. Gzim, vlada Kosova je razmotrila zahtjev Borisa Tadića da 8. januara doputuje na Kosovo.
Vlada Kosova je dala saglasnost za posjetu predsjednika Tadića Kosovu. Zamjenik premijera Kosova Ramana je za naš program izjavio da je vlada dobila pismo Međunarodne civilne kancelarije i da će dozvoliti posjetu predsjednika Tadića pod određenim uslovima. To podrazumeva da on ne može da zloupotrebi svoju posjetu za političke govore. Te su primjedbe, rekao je Mana, iznete i Međunarodnoj civilnoj kancelariji. Na taj način posjeta predsjednika Srbije je dozvoljena, rekao je Mana, za naš program.
Hvala Gzimbi, je to kolega Gzimba Džaku iz Prištine. Poslanici G17 Plus i koalicije Zajedno za Šumadiju podnali su Skupštini Srbije predlog zakona o javnoj svojini i drugim imovinskim pravima autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava. Predlagači ističu da taj zakon doprinosi decentralizaciji Srbije i njenim evropskim integracijama, a lokalnim samoupravama vraća pravo da samostalno upravljaju svojom imovinom. Međutim, Mreža za restituciju ocjenjuje da bi usvajanje novog zakona pre vraćanja oduzete imovine bilo štetno po interese građana Srbije. Branko Vučković.
Vlajko Serić, poslanik G17 Plus, kaže da će usvajanje zakona o javnoj svojini i drugim imovinskim pravima autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava omogućiti svojinsku decentralizaciju Srbije.
Bez donošenja ovog zakona priča o decentralizaciji, priča o regionalizaciji, priča o spremnosti države za prepuštanjem dela vlasti lokalnim samoupravama ostaće samo politička parola bez bilo kakvog ekonomskog utemeljenja.
Veroljub Stevanović, lider koalicije Zajedno za Šumadiju, kaže da je zakon o javnoj svojini dobio apsolutnu podršku svih opština i gradova i ističe da je donošenje tog akta izuzetno važno za lokalne uprave koje će konačno samostalno moći da upravljaju svojom imovinom.
I ovaj predlog je zaista dobar. On definiše zaista na pravi način ne samo javnu svojinu, nego i svojinu uopšte. Dakle, ovo je prilika da ovoj zemlji počne da se radi nešto što je u skladu sa evropskim normama.
Odmah nakon predaje novog zakonskog predloga u skupštinsku proceduru, reagovala je Mreža za restituciju u Srbiji, koja je ocenila da bi bilo neodgovorno i pogubno po interese svih građana Srbije dozvoliti dodatno rasparčavanje državne imovine, mogućnošću da nju direktno ili indirektno prodaju opštine, dok država Srbija kao dužnik ne vrati građanima svu oduzetu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su najvažnije informacije. Ispitujemo šta se dogodilo kod sela Raševac, izjavio ministar odbrane. Meštani se naoružali i organizovali straže. Fatmir Sidiju zatražio ukidanje paralelnih institucija na Kosovu. Vlada Kosova dopustila posjetu Borisa Tadića. Nikšićki rudar je 8. dan u jami. Vlada Crne Gore u zasedanju. U Beogradu do kraja dana očekujte maksimalnih 6 stepeni. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 5. januar. Studio u Beogradu pozdravljaju vas Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.